This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is...
Azatlık Radyosu Sili. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programımızın takdim ederiz.
Уникенче февраль сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында православ дине хәле Даниил Сысоев Русия мөселманнары сугышчан исламнан яклауга мохтаҗ дип белдерде. Мәскәү журналисты Сысоевка шикаятын прокуратурага тапшырган. 11 сентябрь дәхшәтен оештыруда шикләнелгәннәрне хөкем көтә. Татарстан мәктәпләре арасындагы бәйгедә татар телле интернет сәхифәләре игътибарсыз калган. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия һәм Украина президентлары Украинаның Русиягә газ өчен түләү бурычлары мәсьәләсен чишү турында килеште. Русия президенты Путин НАТО илләре башлыкларының апрель аенда Бухарестта үтәчәк очрашуында катнашачак. Русия белән Кытай галәмдә курал куллануны тыючы яңа килешү тәкъдим итә. Багдад, АКШ һәм Иран рәсмиләренең Ирактагы иминлек турында киләсе сөйләшүе алдагы беренче көндә башланачак дип белдерде. Дагыстанда булган отышта 3 сугышчы һәм 1 иминлек хезмәткәре һәлак булды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия президенты Владимир Путин Украина президенты Виктор Ющенко белән Украинаның Русиягә газ өчен түләү бурычлары мәсьәләсен чишү турында килешкәнлеген белдерде. Путин белән Ющенко бүген бу турыда Мәскәүдә сөйләшүләр үткәрде. Газпром, әгәр дә бу турыда бүген килешүгә ирешелмәсә, Украинага Русия газын җибәрүне туктату белән янаган иде. Женева. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, президент Владимир Путин НАТО илләре башлыкларының апрель аенда Романия башкаласы Бухарестта үтәчәк очрашуында катнашачак дип белдерде. Русия хәбәр агентлыклары белдерүенчә, Лавров моны Женевада БМО коралсызлану конференциясендә әйткән. Лавров Путинның очрашуга чакыруны кабул итүе Русиянең һәр төрле мәсьәләдә сөйләшүгә ачык булуын раслый ди. Бухарестта НАТО саммиты 2-4 апрельдә үтәчәк. Лавров Русия белән Кытай галәмдә курал куллануны тыючы яңа килешү тәкъдим итә диде.
Сегодня Российская Федерация совместно с Китайской Народной Республикой.
Бүген Русия һәм Кытай галәмгә курал чыгаруны, галәмдәге әйберләргә бәйле көч куллануны яки көч куллану белән янауны тыючы килешү үлгесен рәсми рәвештә БМОның коралсызлану конференциясенә тапшыра, диде Лавров.
На конференции по разоружению.
Мәскәү. Багдад, АКШ һәм Иран рәсмиләренең Ирактагы иминлек турында киләсе сөйләшүе алдагы беренчә көндә башланачак дип белдерде. Ирак тышкы эшләр министры Хушияр Зубари моны бүген Мәскәүдә матбугат очрашуында әйтте. Былтыр Багдадта Ирак хөкүмәте оештырган беренчә шундый сөйләшү үтте. Вашингтон Тәһранны Ирактагы сугышчыларга корал һәм күнегүләр бирүдә гаепләп килә. Иран моны кире кага. Зубари шулай ук Ирак хөкүмәте март башында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Иракка килер дип ышана диде. Моңарча Иран Ислам Республикасы президентларының Иракка барганы юк иде. Казан. Русия мөфтиләр шурасы мәхкәмә карары белән экстремистик дип бәяләнгән язмалар турында сөйләшәчәк. Татарстан мөфтие Усман хәзрәт әйтүенчә, шураның күчмә утырышы 14-15 февральдә Казанда үтәчәк. Сишәмбе көнне Казанда үткән матбугат очрашуында Усман хәзрәт безне кайбер мөселман китапларын экстремистик дип бәяләү бик нык борчый, кирәк булса Страсбург мәхкәмәсенә дә барып җитәрбез. Әмма әлегә бу бик нык борчыган мәсьәләне Русия мөфтиләр шурасы утырышында караячакбыз, диде. Татарстан Диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Вәлиулла Яқуб, тыелган ислам китаплары исемлеге Русияның хукукый киңлекләрендә чагыштырмача күптән түгел генә барлыкка килде, әмма тыю тәртибе әле булдырылмаган, ди. Хәзерге Русия кануны нигезендә район мәхкәмәсе тикшерү үткәрмәй генә теләсә кайсы китапны тыя ала. Моның белән килешүе кыен, моны үзгәртергә кирәк. Район хакиме дин белеменең барлык нечкәлекләрен дә белеп бетерми, шуның аркасында еш кына бер гаепсез китаплар тыелган басмалар исемлегенә эләгә, ди Яқуб.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Махачкала. Русия хакимиятләре Дагыстанда сишәмбе көнне булган атышта 3 сугышчы һәм 1 иминлек хезмәткәре һәлак булды дип белдерә. Русия киң күләм мәгълүмат чаралары милиция вәкиленең вакыйга Бабайурт районында иртән булды дигән сүзләрен китерә. Анда милиция һәм федераль иминлек кешеләре бер хусусый йорттагы христианчылар төркемен чолгап алган. Соңрак шул урынга барганда юлга куелган бомба шартлаудан 1 милиция хезмәткәре яраланган. Исламабад. Пакистан Афганстандагы илчесен изли башлады. Илче Тарик Газиздин душанбе машинада Пакистанның Пешавар шәһәреннән Кабулга кайтып барганда юкка чыкты. Рәсмиләр ул Хибер вилаятында тотык итеп алынган булырга мөмкин ди. Пакистанның Афганстан чигендәге Хибер вилаятында соңгарада ислам сугышчылары активлашып китте. Вашингтон. Республикан һәм демократик партияләр АҚШ президентлыгына намзат сайлауны бүген Вирджиния, Мэриленд һәм Колумбия штатларында дәвам итә. Демократлардан Барак Обама тавышларны күп алыр дип фаразлана. Узган ял көннәре ул 4 штатта көндәше Хиллари Клинтонны җиңгән иде. Республиканнардан намзат Джон Маккейн тавышларның күпчелеген алыр дип фаразлана. Вашингтон. Русияның ике хәрби очкычы Тын океанда АҚШның очкыч йөртүче кораблары өстеннән очып узган дип хәбәр ителә. АҚШ рәсмиләре Көнбатыш хәбәр агентлыкларына шимбә көнне Япониядән көньяктарак булган ул вакыйгада Ту-95 бомбалау очкычларын узату өчен F-18 һөҗүм очкычлары һавага күтәрелде диде. Русия хәбәр агентлыклары Русия һава көчләре вәкиле полковник Александр Дробышевскийның ул очкычлар халыкара һава киңлеге кагыйдәләренә нигезләнгән алдан билгеләнгән очышларын башкарды дигән сүзләрен китерә. Русия салкын сугыш чорындагы һава кизүе очышларын яңартты.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Корбан Гали Бирде Мөхәммәдов Төркменстан президенты вазифасын 1 ел башкара. Аның 1 еллык эшчәнлегенә кыскача күзәтү әзерләдек. 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда гаепләнгән 6 кешене махсус хәрби хәйәт хөкем итәчәк. Татарстан диния нәзәрәтенә 10 ел. Мөселманнарга куркыныч тыштан яныма әллә үзләреннәнме? Казанда узган матбугат очрашуында сүз бердәмлекнең кирәклеге турында барды. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кушма штатларның саклану министрлыгы 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда катнашкан дип саналган 6 кешене рәсми төстә үтерү һәм фетнә коруда гаепләп чыкты. Шушы 6 зат бүгенге көндә Гуантанамодагы тоткын үзәгендә тотыла. Һәм алар хәзер гаепләүләр рәсми белдерелгәннән соң махсус хәрби хәйәт тарафыннан хөкем ителәчәк. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлыйк.
Әгәр дә гаепләре испатланса, шушы 6 кеше үлем җәзасына хөкем ителә ала. 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда турыдан-туры катнашу гаепләвен мәхкәмә беренче мәртәбә карый. Әлгә кадәр еллар буе бары тик Нью-Йорк һәм Вашингтонда булган шул дәһшәтле вакыйгаларны һәм Гуантанамода тотылган кайбер затларның моңа бәйле булуы гына тикшерелгән иде. Кушма штатларның саклану министрлыгындагы матбугат очрашуында хукук белгече булган генерал Томас Хартман тикшерү эшләренең тәмамлануын әйтеп, шушы 6 кешегә каршы чыгарылган гаепләү Аль-Каида төркеменең Кушма штатларга каршы һөҗүмнәрен алдан ук һәм бик җентекләп әзерләвен күрсәтә дип белдерде.
The charges allege that Khalid Sheikh Mohammed
Хартман сүзләренә караганда, шул оештыру эшләре артында төп башкаручы булып Кувейтле Халид Шейх Мөхәммәд торган. Нәкъ менә ул әле 1996 елда үзенең шул планы белән Усама бин Ладенга мөрәҗәгать итә, тегесе фатихасын биреп, акчалата ярдәм дә күрсәткәч, бар әзерлек эшләренә Афганстан һәм Пакистанда узган күнегүләргә җитәкчелек итә, ди генерал Хартман Халид Шейх Мөхәммәднең өлеше хакында. 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда гаепләнгән шушы 6 кеше чыгышы белән төрле илләрдән булса да, алар барысы да гарәп дәүләтләреннән, Йемен, Сауд Гарәбстаны, Фарсы култыгыннан. Генерал Хартман гаепләнүчеләрне хөкем итәчәк хәйәт, махсус хәрби комиссия үзешен Кушма штатлардагы сивил мәхкәмәләрнең хукуки принципларына нигезләнәчәк. Гаепләнгәннәргә мәгамәлә хәрби трибуналга эләккән американ гаскәриенә күрсәтелгән төсле булачак ди. әмма моңа ышанып бетмәүчеләр дә бар. Кеше хукларын яклаучы оешмалар фикеренчә, хәрби мәхкәмәләрдә гаепләнгәннәрнең хукларын яклау өчен тиешле шартлар булдырыла алмый. Мисал өчен, аларның адвокатлары фәкать хәрбиләр арасыннан гына һәм хәрбиләрнең үзләре тарафыннан гына билгеләнә. Шуңа да бу очракта эшнең бәйсез мәхкәмә тарафыннан каралуы хакында сүз алып барып булмый дип исәпле мисал өчен Роб Фриер, Amnesty International оешмасындагы американ белгече. Моңардан тыш, гаепләү эшенә кертелгән кайбер дәлилләрнең басым, хәтта җафалау аша алынуы мәгълүм. Американ рәсмиләре үзләре Халид Шәйх Мөхәммәткә карата кайбер шундый шикле чаралар күрелүен таныган иде. Хукук яклаучылар андый ысул белән алынган шәһадәт мәхкәмәдә гаепне исбатлаучы дәлил буларак кулланыла алмый. Бу халыкара хукук нормаларын бузу ди. Американ хәрбиләрен вәкиллек иткән генерал Хартман исә бу хакта аерым дәлилләрне гаепне исбатлау эшенә җәлеп итү тулысынча хәрби комиссиядәге хаким карамагында булачак дип белдерә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Хәбәрләрдә еш кына Төркменстанның яңа президенты дип исеме кабатланган яңа ил җитәкчесе Корбанголи Бердимөхәммәдовның вазифага башлауына бу көннәрдә нәкъ 1 ел тулды. Төркменстан бәйсезлеген игълан иткәннән бирле илнең икенче җитәкчесе булган Бердимөхәммәдов вазифага килүгә ясаган яңа реформалар белән чыкты. Бу хәл исә элеккесе Сапар Моратка караганда газ һәм нефть байлыгы булган Төркменстанны халыкара сәхнәгә чыгарачагына үмид бирә ди белгечләр. Бердимөхәммәдов Мәдәфнең 1 еллык эшчәнлегенә митинг карышмас күз сала.
Курбангули Бердимөхәммәдов Төркменстан 1991 елда бәйсезлеген игълан иткәннән соң, илдә беренче тапкыр уздырылган президент сайлауында бик ансат кына җиңеп чыкты һәм президент булды. Сайлау тәҗрибәсе булмаган илдә бу сайлауның ачык һәм гадел булмауы турында инде сөйләп торасы да юк. Илнең элекке сәламәтлек саклау министры булган әһүнәре буенча тиш табибы Бердимөхәммәдов матбугат чараларын сайлау алды кампанияларында яхшы куллануы белән президентлыкка сайланды сайлануын, ләкин ул шуның белән заманша дөньяның иң сәер хакимиятен үз җилкәсенә алган булды. Бәйсез Төркменстан Ниязовны, яисә аңа ошаган кушаматы белән әйткәндә Төркмән башын зурлау нигезендә төзелде. Төркмән башы дигәннән ул шуннан да Төркменстандагы бөтен эшнең башы иде. Ул ил башы, яңа Төркмән тарихын яңадан язучы һәм илнең рухи тормышына юл күрсәткән рухи башлыгы булды. Илдәге сәер үзгәрешләрнең башыдан башланды. Ул балет, театр, кино кебек мәдәни чараларны тыю белән шикләнмәде, күн һәм айлар исемен яңадан үзгәртте. Бердимөхәммәдов хакимияткә килү белән Ниязов вакытында кылынган хаталарны төзәтә башлады. Бердимөхәммәдов бер ел эчендә мәктәпләр санын арттыру, сәяхәт итү мөмкинчелекләрен җиңеләйтү, пенсия акчаларын арттыру, балет, театр, кино кебек мәдәни чараларны халыкка кайтару кебек илдә зур реформаларга кереште. Ләкин матбугатның аның бер ел эчендә ясаган бу реформаларны күпертеп, президентның үз вазифасына бер ел тулу уңайыннан ясаган чыгышында бу бер елны яңадан үсеш чары дип атавы игътибарны җәлеп итте.
Хәзер Түркменстан үсешенең тәре бер дәвренә кадам басты.
Хәзер Түркменстан үз үсешенең яңа бер чарына аяк баса. Матбугатта бу зур үсеш чары дип шагылыш тапты. Әгәр дә без бу зур үсеш чарын башлыйбыз икән, тиз арада икътисад өлкәсендә башта вазифаларны билгеләргә тиеш, ягъни кайсы эшне, кайсы вазифаны гамәлгә ашырабыз, алар турында анык белеп, аны уңышлыгына башкарырга тиешбез. Ишке реформалардан кала Бердимөхәммәдов хакимиятендә иң зур үзгәреш тышкы сәясәттә булды дип әйтергә нигез бар. Бер ел ишендә чит илләр белән арулар ныгыды. Бердимөхәммәдов Русия, Үзбәкстан, Казахстан һәм Иран президентлары белән бергә АКШ һәм Кытайның югары дәрәҗәле рәсмиләрен кабул итте. Шуннан кала ул үзе дә төрле халыкара җыеннарга катнашты. Шул ук вакытта яңа җитәкче Көнбатыш һәм Көнчыгыштан килгән инвесторлар тәкъдимнәренә дә колак салды. Бу үзгәрешләр илдән куылган оппозиция башлыкларының хакимияткә каршы карашында үзгәртә башлаган. Оппозиция әле дә үзгәрешләр көтә, ләкин үзгәрешләрне башкару өчен Бердимөхәммәдов белән бергә эш итәргә тели. Оппозиция тәкъдим иткән үзгәрешләр исә халыкның яшәү шартларын яхшырту, илнең демократик булуы һәм сәяси тоткыннарның иреккә чыгарылуы. Ләкин оппозиция күтәреп чыккан бу таләпләр өчен әле дә башкарылысы эшләр күп. Төркменстанда әле бәйсез матбугатка һәм хөкүмәттән бәйсез чит ил оешмаларына рөхсәт ителми. Бәрди Мөхәммәдовның хакимияткә килүе белән министр һәм башка хөкүмәт рәсмиләре үз эшләрендә тагын да җаваплырак була башлады. Ләкин аларның чыгымнарны ничек куллануы һәм кайга ничек сарыф итүе турында рәсми һәм бәйсез бер белдерү булмады.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Иваново өлкәсенең Ишуи шәһәрендә агач мәчетне үттертеп яндырганнар иде. Бу хәлдән соң Русиянең мөфтиләр шурасы барлык хукук яклаучы оешмаларга Русия мусламаннарын һөҗүмнәрдән, экстремист чыгышлардан саклауны үтенеп мөрәҗәгать юллады. Бүген исә сүзебез башка бер очрак турында. Мәскәү журналисты Халидә Хәмидуллина православ рухани Даниил Сысоев өстеннән прокуратурага гаризасын тапшырган. Журналист фикеренчә, Сысоев үз вагазларында мусламаннарга каршы күтәргән темаларны игътибарсыз калдырырга ярамый. Аның белән безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова очрашып сөйләште.
Ислам һәм православ дин әһелләре арасында барган диспутта катнашкан Халидә Хәмидуллина православ дин әһеле Даниил Сысоевның этник мусламаннарына ширкәүгә үз вагазларын тыңларга чакырып язган игланы буенча Крутицкий урамындагы ширкәүгә барган.
Үземне мусламан дип санап, мин инде шушы мәсьәләләрне кергенә карап торам, и меня просто удивило выступление Даниила Сысоева, неадекватные высказывания в адрес ислама. В адрес пророка Мухаммеда. Вот услышав это по его выступлению на диспуте.
Анда халык бик күп килгән иде ди Халидә ханым. Халык алдында ясаган чыгышында Даниил Сысоев исламны яшел ваба шире дип, һәм Мөхәммәд пәйгамбәрне ялган пәйгамбәр дип атаган. Сысоевның исламга карата әйткән сүзләрен кабатларга тилемдә әйләнмиде Халидә Хәмидуллина. Ләкин прокуратурага язган гаризасында ул Сысоевның сүзләрен китергән.
Мы повторяете, вот кто пришли. Там были фактически заставляли прихожан этой церкви высказывать слова осуждения ислама мусульман пророка Мухаммеда. Я не буду повторять, оно у меня есть заявление.
Ширкәүдә мусламаннарга каршы сүз алып барган Евгений Бухараев дигән дин әһеле дә, Сысоев үзе дә татар кешеләре.
Мне пришлось там беседовать, и там и Сысоев, и Евгений Бухараев, это чтец татарин. Вот единственное, знаю, что вот это Евгений Бухараев и его жена, я это знаю, что они из татар. Ну вот Даниил Сысоев, в общем-то, представляет себя тоже, как из крещенных татар, из крещен представляет. Я поинтересовалась его биографией, и насколько мне удалось узнать, у него отец русский. Мать, значит, Амина Митхатовна Амирова.
Ширкәүләрдә мусламаннарга карата душманлыкка өндәй торган китаплар барысы да югары ширкәү җитәкчеләре ризалыгы белән нәшер ителгән ди Халидә Хәмидуллина. Халидә Хәмидуллина бу хакта байтак кына мәкаләләр язган булса да, рус православ ширкәү тарафыннан моңа карата бернинди дә чара күрелмәвен әйтә.
Это совершается многолетняя вот такая вот антиисламская деятельность. Обращала внимание Русской Православной Церкви, что это недопустимо в нашем обществе, вот, такой, вот такая деятельность. И эти книги ведь издаются по благословению вышестоящих иерархов Русской Православной Церкви. К сожалению, никакой реакции со стороны Русской Православной Церкви не было.
Мәскәүнең Кантемировский метросы янында зур майданда ширкәүе ике катлы биналары белән христиан православ миссионерлык үзәге төзелеп килә. Даниил Сысоев үзенең мусламаннарга каршы булган пропагандасын шул үзәктә дәвам итәчәк. Халидә Хәмидуллина ул үзәктә дә Сысоевның чыгышын тыңлаган. Әгәр дә без үзебезне, динебезне кимсеткән хәлләргә битараф калабыз икән, димәк без үз-үзебезне хөрмәт итмибез. Нигә безне башкалар хөрмәт итәргә тиеш ди ул?
Когда идет исламофобия, антиисламизм, антиисламская деятельность, и когда мусульмане фактически не отвечают адекватно, то есть законами, доступными средствами, не вступают вот именно в диалог с православными, с властью, которая, в общем-то, я и обращала внимание прокуратуру в своих статьях, вот на недопустимость. Поэтому не стоит удивляться отношению к мусульманам и к исламу в нашей стране, если мы сами такие пассивные, неактивные, если мы такое можем позволять в отношении себя.
Мин прокуратурага гаризамны да бу хәлләргә түзә алмаганга яздым ди Халидә Хәмидуллина. Шулай итеп, Мәскәү журналисты Халидә Хәмидуллина мусульманнарны кимсетеп чыгышлар ясаган, мусульманнарга каршы китаплар язган православ динәһеле Сысоев үсеннән прокуратурага гариза биргән. Ул гаризаны кабул итеп алганнар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Диня Хәлі Даниил Сысоевның журналист Халида Хәмидуллин ғаризасына реакциясы да дүния көрді. Маңа жауап итіп, ол өзінің ішенлігін мүсілманнар арасында арттырырға жиынуын білдірді. Интерфакс мәғлімәт агентлығы хабар етуінше, Сысоев Хәмидуллин ғаризасын Русия православ шіркәуін суғышшан ислам алдында тізіләндіру ұмтылышы деп бәйләген. Мискін мүсілманнар арасында яқтырту һәм құтқару ішләрі алып барырға керек деген Сысоев. Алдағы 20 минутта тапшыру Азатлықның Қазан студиясынан дәвам етешек. Соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Россия һәм Украина президентлары Владимир Путин һәм Виктор Ющенко Украинаның Россиягә газ өчен түләү бурычлары мәсьәләсен шешу турында килешкәнлеген игълан итте. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров президент Владимир Путин НАТО илләре башлыкларының апрель аенда Бухаристта үтәчәк очрашуында катнашачак дип белдерде. Лавров Россия белән Кытай галәмдә курал куллануны тыючы яңа килешү тәкъдим итә диде. Багдад, АКШ һәм Иран рәсмиләренең Гыйрактагы иминлек турында киләсе сөйләшүе алдағы бірнеше күнді башланашақ деп білдірді. Руси хакимиятлары Дағыстанда сейшәмбі күні болған атышта үш суғышы һәм бір именді қызметкері хәләк болды деп білдіре. Русиінің екі хәрби ұшқышы Тын океанында ақышының ұшқыш ертуші караплары үстіннен ұшып ұзған деп хабар етілі.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гүлнар Шәйхетдин сәламли.
Татарстанның элеккеге транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Владимир Швецов Хабаровскида эшли башлады. Ул анда Ерак Көнчыгыш ил күләм юл агентлыгын җитәклеячәк. Һәм Швецов оешмасына 2010 елга кадәр Шита белән Хабаровскины тоташтыручы Амур трассасын төзеп бетерү йөкләнде. Билгеле булганча, Россия президенты Владимир Путин әлеге юлны төзүне иң зур вакыйгаларның берсе дип белдергән иде. 2008 ел Финстанда Россия елы буларак игълан ителде. Шул уңайдан сишәмбе көнне ике илнең хөкүмәте тарафыннан Хинстанның Дәхли шәһәрендә икенче тапкыр Россия-Хинстан сәүдә-инвестиция форумы башланып китте. Әлеге чарада Хинстан белән Татарстан элемтәләре дә каралачак. Бу максаттан Татарстанның сәүдә-сәнәгать министры Александр Кагогин җитәкчелегендәге вәкилчелек Дәхли шәһәрендә рәсми сәфәр ясый. Белгечләр Татарстан икътисадына әлеге форумның тәэсире зур дип бәяләсә дә, республика мәгълүмат чаралары бу корылтайга бөтенләй дә игътибарын юнәлтмәде. Татарстан белән Хинстан элемтәләре турында хәбәрчебез Гадел Галәмендин сөйли.
Белгечләр әйтүенчә, Россия белән Хиндстан инде 20 ел чамасы үзара ныклы элемтәләр урнаштырмаган. Бу мәсьәләне шише башлау изеннән 1 ел элек беренче мәртәбә Россия-Хиндстан сәнәгать һәм инвестиция корылтайы үткәрелгән иде. Ул вакытта бу чарага Русиядан 200, Хиндстаннан 300-гә якын şirket вәкилләре катнашкан. Икенче корылтайда исә 1000-гә якын катнашучы булырга тиеш һәм ул узган ел белән чагыштырганда күпкә дәрәҗәлерәк үтәчәк дип белдерә белгечләр. Сишәмбе әлеге Шараксаларында Россия премьер-министры Виктор Зубков, Хиндстан премьер-министры Манмохан Сингх белән очрашты. Икътисадчылар тарафыннан бик дәрәҗәле саналган бу корылтайда Татарстан вәкилчелеге дә катнаша. Алар арасында сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Кагогин, мәдәният министры Зилә Вәлиева, КамАЗ, Татэнерго ширкәтләре вәкилләре бар. Хиндстанда бүгенге көндә 1 миллиардка якын кеше яши. Яшәү шартлары бик үк яхшы түгел. Күпләр урамда тора. Алайда икътисади яктан караганда бу ил башкалар өчен кызыклы. Халык күп, акча ягы сайрак. Аларга арзан һәм яхшы товар кирәк. Россия исә мондый товар җитештерүгә оста. Бу товарны 1 миллиард халыкка экспортлау юллары да ачылса, тагын да яхшы була ди белгечләр. Татарстан өчен исә Хиндстан кайсы яклары белән кызыклы ил. Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министрлыгының бүлек җитәкчесе Гүзәл Шәйхуллина бу сорауга булай җавап бирде.
интересы нам Индия в области поставок автокомпонентов, возможность создания совместного производства. Рассматривается это ООО «Камаз».
Хиндистан белән иқтисади элемтәләр кырганда Татарстан яхын беренче чиратта машина төзелеше өлкәсе кызыксындыра. Бүгенге көндә Хиндистанда Русияның Урал машиналарын җитештерәләр. Алга таба биредә КамАЗ машиналарын җыючы ширкәт булдыру ниятләнә. Шулай ук Хиндистанга барыр алдыннан безнең министрлык тарафыннан республиканың күп кенә ширкәтләре арасында сораштыру үткәрелде. Аның нәтиҗәсендә бу ширкәтләрнең Хиндстан өчен һава транспорты җиһазлары, газ чыгару җиһазларын җитештерергә әзер булуы ачыкланды. Сәфәр барышында министр Александр Кагогин күп кенә рәсми затлар белән очрашып, бу сорауларны хәл итәчәк. Шулай ук корылтай кысаларында министр чыгышта ясаячак. Биредә ул Татарстан белән таныштырудан тыш, Хиндстан энергетикасы үсешенә Татарстан ниләр эшли ала дигән теманы ачачак.
Оборудование для энергетического комплекса Индии.
Татарстан белән Хиндстан мөнәсәбәтләре исә 2003 елда башланган. Бу елның 10 октябрендә Мәскәүдә Татарстан хөкүмәте Хиндстанның Андхра-Прадеш штаты хөкүмәте белән сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни элемтәләр урнаштыру максатыннан килешү төзегән. Хиндстан белән Русия арасында икътисади элемтәләр бүген ни хәлдә дигәндә, Русия, Хиндстан хөкүмәте дә бу элемтәләр белән канәгать түгел дип белгечләр. Былтыр ике ил арасында товар әйләнеше нибары 4 миллиард доллар тәшкил иткән. Чагыштыру өчен Хиндстан белән Кытай товар әйләнеше 40 миллион долларга якын. Моның хәтле үк булмаса да, Русия белән Хиндстан арасында товар әйләнешен 2010 елга 10 миллиард долларга булса да җиткерергә кирәк диелгән бу корылтайда. Хиндстанның Татарстан белән икътисади элемтәләренә килгәндә исә 2006 елда товар әйләнеше 15 миллион доллар булса, 2007 елда 44 миллион доллар тәшкил итә. Узган ел Татарстанның тышкы хезмәттәшләре рәтендә Хиндстан 24-нче урында торган. Татарстан белән Хиндстан арасындагы мәдәни элемтәләргә килгәндә исә, алар 1996 елда урнаштырыла башлаган. Ул елны республикада хәтта Хиндстан көннәре дә үткәрелгән иде. Һәр ел диярлек бу элемтәләр төрле чаралар белән ныгытылып килде. 13 февраль көнне Русия белән Хиндстан корылтайы дәвам итәчәк. Аның барышында Татарстан һәм Хиндстан арасында икътисад, мәдәният өлкәсенә караган берничә килешү төзеләчәге дә билгеле.
Татарстан Хиндстан элемтәләре турында Гадел Галәмәддин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Узган шимбәдә Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов катнашлыгында экология һәм табигать ресурслары министрлыгының коллегия утырышы узды. Шул уңайдан без экология министрлыгының узган елгы эшчәнлеге һәм киләчәк планнары белән тулырак танышыр өчен министрның үзе белән сөйләшергә булдык. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Татарстан башкаласының Казан ярминкәсе сәүдә үзәгендә узган республиканың экология һәм табигать ресурслары министрлыгының коллегия утырышында татар журналистларының күбесе булмый. Шимбә көн булгангамы яки башка сәбәпләр аркасындамы, рәсми газет телевидениеләренең бик азы гына бу җыелышта катнаша. Без моны берничә редакция журналистлары белән сөйләшкәннән соң белдек. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңниханов катнашында узган барлык чараларны интернет битенә язып барган Татар информ мәгълүмат агентлыгы белдерүенчә, Татарстанның экология министрлыгының әлеге утырышында төрле министрлык, хакимият органнары вәкилләре һәм башка вагырак җитәкчеләр катнаша. Җыелышта төп эколог Әгълам Садретдинов узган елга нәтиҗә ясап һәм 2008 елга максатлар куеп доклад укый. Азатлык радиосына ул менә ниләр сөйләде.
Безнең эшебездә иң табигатькә йогынты ясый торган объектларыбыз дип әйткәндә, бу су чистарту корылмалары, җайланмалары һәм көнкүреш калдыкларын утилизировать итә торган полигоннар. Бу чынлап та зур проблема, күп районнарда булса да, әле болар технология белән барлык районнарда да, барлык җирләрдә эшитәлми. Минзәлә районында шушы проблемаларны чишү мәсьәләсе булды, чөнки Зәй елгасына анда чистартылмаган су китү һәм ул эчә торган суны пычракландыру вакытларын аны без чистек бергәләп муниципаль район белән. Мондый проблемалар күп дип әйтергә кирәк. Әлмәт районының токарлик хуҗалыгында терлекчелек биналарыннан суыны әшәкләтеп, шушы тирес агып яту вакытларын безнең инспекторлар чишеп.
Коллегия утырышына әйләнеп кайтсак, анда үзенең кул астында эшләүчеләрнең чыгышларын тыңлаганнан соң Миңниханов шул ук вакытта ул Татнефть ширкәтенең директорлар шурасы рәисе дә әле табигый байлыкларны кирәкле күләмдә генә чыгарырга кирәк, нәфеснең дә чиге булырга тиеш дип белдерә. Шунда ук нефтне әйтмим инде дип тә куям. Экология министрлыгы инспекторларының эшчәнлеген Правтатару сайтында да күрергә була. Анда бу елдагы тикшерү нәтиҗәләре ясалган һәм гунахлары булган районнар исемлеге язылган. Күп очракта тәртип бозулар, шүпшәр, көн күреш калдыклары, тугу урыннары, чокырлар, үләт базлары булмау белән бәйле. Инспекторларның кара исемлегендә Казан, Әлмәт шәһәре, Күкмара, Балык бистәсе районнары еш искә алына. Экология министры Әгълем Садретдинов Азатлык радиосы сөйләвен дәвам итә.
Киләчәктә табигать тамыр бертен йыгынты, начальниктан йыгынты ясауын булдырмау өстендә эшләү бурычы куелды дип алды.
Сезнең якынча ничә инспектор бүген көндә?
8 территориаль управлениебез бар. Анда безнең инде дөресен әйткәндә инспекциябез бар. Центральный анда безнең 46 кеше эшли. Чынлап та инде менә кайсы бер территориаль управлениеләрдә безнең һәр районга берәр инспектор да тими. Шуңа күрә бу инде һәр инспектор берничә районда.
Сезгә кайсы министрлыклардан ярдәм вакиләме? Бәлки эчке эшләр министрлыгыдан да белмим.
Чынлап та эчке эшләр министрлыгында экология милициясе бар. Алар белән без бергә кулга кул тотынышып эшлибез. Шулай ук безнең федераль органнар бар. Алар белән бергә һәм шулай ук министерство, төзү министерство һәм шулай жилищно-коммунальный.
Тыюларга кулак салмаган кешеләргә иң зур язаны нәрсә бирәсез? Штрафмы әллә ул объектны сүтүме әллә башка чарамы?
Объектны туктату урга зур акыл кирәкми. Андый бездә полномочиялар бар. Бу әле япкан оешманы яңадан ясап эшләтеп җибәрү ансы тагын да зур авыррак. Чөнки монда кешеләр эшли, эш урыннары, хезмәт хакылалар. Беренчедән без аларга предписание бирәбез. Аннан соң алай да булмаса, яза дип әйтәбез, штрафны санкциялар. Примене итәбез. Әгәр дә алай да булмаса, өченчесе, менә шундый технология куйдык. Без пророда охраны прокуратурага бирәбез бу материалларны.
Диде экология министры Әгълем Садретдинов. Алдан әйтеп киткән Татаринформ мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, экологлар җыелышында республикадагы 1100 үләт базының 500-нең генә азмы күпме тәртиптә торуы турында да әйтелә. Йорт салу өчен мәйдан кирәк булып, үләт базларының мәйданын киметергә тырышучылар да булган.
Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының еллык йомгаклары белән Рөстәм Исхакый таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Моннан 10 ел элек Татарстанда үзара ярышып һәм ызгышып эшләүче ике мөфтият бар иде. Берсе 1992 елда Бәйсез Татарстанга Бәйсез мөфтият дип оешкан иде. Икенчесе исә Патша Совет чорыннан калган Уфа мөфтияте бүлекчәсе иде. Аларны 1998 елда берләштереп яңа нәзарәт оештырдылар. Бу уртак нәзарәт бүген Татарстан мөселманнары диния нәзарәте дип атала. Казанда шулыңайдан Русия мөфтиләре шурасы утырышы да булачак. Бу низбәттән Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый сишәмбе көне матбугат җыелышы уздырды. Монда Амил Нурда булып кайтты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Татарстан мөфтияте 10 еллык уңайыннан матбугат җыелышын башка рәсми оешмалар кебек үк ТАТ медиа агентлыгы бинасында ясады. Журналистлар исә 16 еллык үк төзелгән Татарстан мөфтияте һәм беренче татар мөфтие турында сорады.
92 елдан алып 98 елга кадәр эшләгән Абдулла хәзрәтне, аның эшләгән эшләрен без әлбәттә бәялибез һәм беренче дәрәҗәле хөрмәтле кунак булып Абдулла хәзрәтне шушы конференцияга чакырдык, хөрмәтләп беренче урынга утыртып кунак итергә һәм дә Без хәзерләнәбез. Нинди генә булса да үпкәләр булса шуларны бетерәбез. Бердәмлектә көч дигән идек. 10 ел үтте. Бөтенесе дә безнең белән эшли. Әлхәмдүлилләһ.
Госман хәзрәт Исхакый беренче мөфти Габдулла хәзрәт Галиулланың да татар диньяты тарихында зур урын алуын искәртте. Татарстан мөфтияте Казандагы Бәйсез мөфтият һәм Уфа мөфтияте вәкиллеген берләштергә теләгән булган. Тик барыбер Татарстан мөфтияте Уфа белән Мәскәүдә урнашкан мөфтиләр шурасына шын күпер була алмаган кебек. 10 еллык Уфа мөфтие Тәлгат Таҗетдин дә чакырылган булган. Мәскәүлеләргә бу фикер ошамаган. Мәскәүдә яшәүче Русия мөселманнары лидеры Рауил Гайнетдин генә килә. Тингә Таҗетдиннән айырмалы буларак турыдан-туры бәйле булган мәчет мәхәлләләр бик аз. Мәскәүдә берничә һәм тирә-юндә. Аның каравы ул инде күптән Тәлгаттан киткән, асылы татарныкы саналган мөфтиләр шурасы рәисе. Һәм бу шурада Татарстан мөфтияте әйдәмән вазифасын да башкара. Татарстан башкаласындагы Русия Ислам университеты ректоры, сәясәт фәннәре докторы Рафик Мөхәммәтшин сөйли.
Явый дәүләт шартларында эшли алырлык хәлләдән башлап, диния нәзарәтенә килсәк, инде мөхтәсибәтләр мәктәпләр, алар эшләй торган органнар дип әйтергә мөмкин. Мәгариф системасы турында да Россиядә ял көннәр мәктәпләреннән башлап, Россия ислам университетына кадәр төрле баскычлар нигезендә корылган система юк, Татарстанда гына бар.
Журналистлар ислам дөньясыннан татар теле юкка чыгып бара дип борчылды. Мөхәммәтшиндан Татарстаннан читтәге элек татарлар корган мәхәлләләр һәм мәчетләрдә татар муллалары да юкка чыгуын күрә.
Революция кадәр үзәк Россиядә татар имамнары мәчетләрдә хезмәт иткәннәр. Соң 10 елда бу ситуация вазгыять үзгәрә башлады. Татарларның үзләренең дә гаепләре бар. Чөнки татарлар арасында динилелек ул башка Кавказ халыклары, Урта Азия халыклары белән чагыштырганда динилекләре бик түбән. Алар мәчеткә аз йөриләр. Мәчетләргә күбрәк йөргәч, Урта Азия халкы, Кавказ халкы алар үзләренең имамнарын куяслары килә. Татар имамы кысырыклап чыгарыла һәм башка халыклар куела. Шуңа күрә ул имамнар көбрәк рус телендә сөйлиләр. Тарихи татар мәчетләре, әлбәттә инде алар Новаков системасы булара, бәлки татар мәхәлләренә беркетергә дә кирәктер. Аны югалтмас өчен башка халыклар телиләр икән, үз мәчетләрен сөйләрләр иде. Ләкин аның да системасы юк бүгенге көндә. Татар теле мәчетләрдән китә, ул әлбәттә бик тискәре күренеш.
Татарстанда Сәвит чорында да татарча гына эшләгән мәчет картлары бүген аптырашта. Татарстандагы татар авылындагы татар мәчетендә эшли торган татар имамнарына шәһадәт нәмәләр урысча тутырларга тиеш икән. Мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб сөйли.
Төркия салым хезмәте бездән документларны татар телендә кабул итмиләр. Шәһадәтнәмәләр, бөтен беркетмәләр илгәре татар телен ишке эшчәнлекне алып бара идек. Бу елдан башлап шәһадәтнәмәләр рус телендә китерүгә шарт куйдылар. Авыллардагы имамнарыбыз гөбер бакый татарча яза һәм русча яза белмәгәннәргә менә бу проблема. Хатлар яздык инде республика органнарына да, федераль хезмәт филиалларына да. Әмма алар федераль законнарга нигезләнеп без русча гына эшне алып барабыз дип көчләп эшке документ әйләнешен русчага күчертәләр.
Татарстан диния нәзәрәтенең 10 еллыгы уңайыннан Татарстан мөфтие, Россия ислам университеты ректоры һәм башка дини әһелләр фикерен Амил Нур җиткерде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушы көннәрдә Ислам җәмәгате оешмасы эшенә Татарстан югары мәхкәмәсе үзенең карарын чыгарырга тиеш. Моңа кадәр җәмәгатьнең 6 әгъзасы хөкем ителгән иде. Тагын 17 кеше хөкем карары көтә. Җәмәгать утырышчылары аларны гаепле дип таныды. Безнең шалыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз гаепләнүчеләрнең берсе Айрат Камалдиновның әтисе белән сөйләште.
Шалыда Ислам җәмәгате эше буенча гаепләнүчеләрне яклап, яклау комитеты төзү турында сүз булган иде. Ләкин оештыру эшен үз өстенә алырга теләгән Гамир Камалетдинов бу уңайдан азатлыкта булай диде. Гаепләнүчеләрнең туганнарын бу эштә туплап булмады. Бик күбесенең бу эштә нәрсәдә булса үзгәртә алуга өметләре киселгән иде. Шулай итеп, яклау комитеты төзелмәй кала. Гамил абыйның малае Айрат Камалетдинов 2004 елның ноябреннән төрмәдә утыра. Ул террор әзерләүдә һәм канунсыз берләшмәләр төзүдә гаепләнә. Ислам җәмәгате хакында соңгы вакытта Шаллы, Татарстан матбугаты гына түгел, Русия күләмендә языла. Шушы матбугатта әйтелгән сүзләр, фикерләр, гаепләүләр хакында Гамир Камалетдинов ни уйлый? Чөнки алдагы 1-2 көндә мәхкәмә аның малае Айратка һәм башкаларга хөкем карарын чыгарачак.
Бу мәхкәмә эше чынлап та тәмамланды дияргә була инде. Әле окончательный карарына чыгарылмады. Ә була инде присяжные заседательләрне алыштырып бетерделәр. Әле сатып алдылар аларны, алар инде гаепле дип әйттеләр. Аннан соң инде прокурорлар сорады, зур сроклар сорадылар. Менә суд инде нинди карар чыгарыр, белмим, шулай ук калырмы, ансы билгесез.
Менә шушы инде мәхкәмәнең карары, соңгы карары кашанрак чыгарга мөмкин.
Мәхкәмәнең карары менә шушы 13 или 14 февральда булырга мөмкин, шулай дип әйттеләр.
Гамил абый Шаллыдагы ЛТД газетасы террорист номер 1 дигән материал чыгарды. Новая газетада яңа язма чыкты. Менә бу язмаларга инде сезнең фикерегез, карашыгыз ниндирәк?
Бу инде безгә яңалык түгел, бу инде аларны тикшерүчеләр башлангач ук инде судка хәтле инде әллә ни кадәрле материаллар чыкты, төрле-төрле газеталарда бу турда язмалар чыкты. Буларда бер нинди дөреслеккә якын әйбер юк. Менә әле күптән түгелгән чыкты ул Новая газета дигән. Менә анда инде правозащитниклар безне яклап чыккан һәм дөреслекне анда язганнар күпмедер дәрәҗәдә.
Менә инде аннан соң шушыңа ошашлы язмалар өчен Шалланың Шас дигән газетасын сез мәхкәмәгә биргән идегез. Аның нәтиҗәсе ниндирәк булды?
Әйе, бу эш буенча мин судка биреп карадым. Мин белдем, что мин оталмаячакмын. Но шулай да сынап карадым. Һәм ул шулай булып чыкты да мин оталмадым.
Новая газета хабарчысы Ирина Бараган гаепләнүчеләргә белдерелгән җинаятьләрне санап китү белән бергә үзенең фикерен дә булай дип белдерә. Сорау туа: ни өчен бу кешеләрне үз гаепләре буенча, ягъни курал саклаганнарны курал саклау өчен, кеше үтергәнен үтергән өчен хөкем итмәскә? Конституцион хакимиятне барып төшерүдә глобаль заговор тарихы ясарга кирәк идеме? Нәтиҗәдә ниндидер оешмада булуы өчен гаепләнүчеләр куштырнак эчендә, ләкин бер генә теракт ясамаган кешеләр төрмәгә китәчәк. Татарстанда мөселманнар эше моның белән генә бетми. Хизбут Тахрир оешмасына кергән дип гаепләнүче тагын 13 кеше хөкем карарын көтә.
Сез Гафиулла Газиз язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 12 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия президенты Владимир Путин Украина президенты Виктор Ющенко белән Украинаның Русиягә газ өчен түләү бурычлары мәсьәләсен чишү турында килешкәнлеген белдерде. Газпром, әгәр дә бу турыда бүген килешүгә ирешелмәсә, Украинага Русия газын җибәрүне туктату белән янаган иде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, президент Владимир Путин НАТО илләре башлыкларының апрель аенда Бухарестта үтәчәк очрашуында катнашачак дип белдерде. Лавров Путинның очрашуга чакыруны кабул итүе Русиянең һәр төрле мәсьәләдә сөйләшүгә ачык булуын раслый диде. Женевада БМО коралсызлану конференциясендә Лавров Русия белән Кытай галәмдә курал куллануны тыючы яңа килешү тәкъдим итә диде. Бүген Русия һәм Кытай галәмгә курал чыгаруны галәмдәге әйберләргә бәйле көч куллануны яки көч куллану белән янауны тыючы килешү үлгесен рәсми рәвештә БМОның коралсызлану конференциясенә тапшыра, диде Лавров. АКШ һәм Иран рәсмиләренең Гирактагы иминлек турында киләсе сөйләшүе алдагы берничә көндә башланачак. Гирак тышкы эшләр министры Хушияр Зубари моны бүген Мәскәүдә матбугат очрашуында әйтте. Русия мөфтиләр шурасы мәхкәмә карары белән экстремистик дип бәяләнгән китаплар турында сөйләшәчәк. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт әйтүенчә, шураның күчмә утырышы 14-15 февральдә Казанда үтәчәк. Русия хакимиятләре Дагыстанда бүген булган атышта 3 сугышчы һәм 1 иминлек хезмәткәре һәлак булды дип белдерә. Пакистан Афганстандагы илчесен эзли башлады. Илче Тарих Газизетдин Душәмбе машинада Пакистанның Пешавар шәһәреннән Кабулга кайтып барганда юкка чыкты. Русияның 2 бомбала очкычы Тын океанда АКШның очкыч йөртүче караплары өстеннән очып узган дип хәбәр ителә.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанның дәүләт җыелышы корылтайының сайлау алдыннан соңгы утырышы киләсе атнада үтәчәк. Анда каралачак мөһим канунларның берсе табигатьне саклау турында. Депутатларның күпчелеге 2 мартта кабат сайланырга өметләнә. Русия президенты сайлауына да республикада әзерлек дәвам итә. Бүген хәбәрчебез сезне фикер белешүнең иң соңгы нәтиҗәләре белән таныштырыр. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Уфадан Рәмзи Табулеев хәбәр итә.
Бүген дәүләт йыйылышы Корылтай президиумының һайлаулар алдыннан һуңгы ултырышы үтте. Депутаттар дәүләт йыйылышы Корылтайның сираттагы 55-нче ултырышын үткәрү вакытын һәм аның көн тәртибен раҫланы. Бұл парламенттің хонғы ұлтырышы 21 февральда ұдасақ. Онда 20-нен ашу қанун һәм қанун проектын тикшеру қаралы. Олардың арахында айыруса хақланған табиғи білемелер тұрағындағы қанун проекты лабал. Бұл қанун тұрағында Дәулет Йылышы Құрылтай комитеті рейсі Зифқат Сәйдғалиев бұна неметіне.
Бұл закон әлігі вақытта табиғатны сақлау законларының дуамы болып тұра. Біздің республикада айырым сақлаулы білемелер бі көп. Олар арасында Русия Федерациясы білемелері бар. Бұл Башқұртстан территориясы һәм башқа көрші өлкәләрдә шиләп өлкәсе керә торганнары бар. Біздің республикабызның үзебезнең ішіндәгеләре дә бар. Шул вакытта кайбер райондар үзләренең или авыл советлары үзләренең халыкның яраткан тарихи урыннарын саклау білемелері итеп эшләйләр. Шуңа күрә менә шушыларны саклау буенча кайбер бүген тоже төзәтмәләр кертергә деп эшләдек бу инде хәзер безнең 3-нче укуда кабул ителәчәк төзәтмәләр. Бу төзәтмәләрнең төп мәгънәсе хәзерге вакытта Россиядә кабул ителгән законнар безнең законнар белән баектыру турында сүз бара.
Гамәлдәге депутатларның күбеһе 5-нче сакырылыш Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты булырга лаһиялана. Бер үк вакытта Башкортстанда әле ил башлыгын һайлауларга әзерлектә бара. Россия президентын һайлауларга 3 атна самаһы вакыт калһала, дәгъвәсләр рейтингында 7 үзгәрештәр юк. Башкортстанда Дмитрий Медведев өчен тавыш бирегә теләүчеләр 70%-тан ашу. Политологтар фикеренсә, бу тәүсиратта беренче вице-премьердың ил буйлап эш сәфәрләренә бәйле. Һайлаучылар аның планнары турында күбрәк белә. Коммунистлар партиясе итәксе Геннадий Зюганов икенче урында килә. Хонгы социологик тикшерүләргә караганда, Башкортстанда аның өчен тавыш бирегә теләүчеләр 0.1%-ка кәмегән. Владимир Жириновский менен дә шул ук хәл. Элеккесе рейтингта Андрей Богданов иң азакы урында. Шулай итеп Башкортстанда һайлаучыларның 72% Дмитрий Медведев, 10% Геннадий Зюганов, 6.7% Владимир Жириновский, 0.9% Андрей Богданов өчен тавыш бирегә теләй. Социологик тикшерүдә 1200 кеше катнашкан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфе кредит финанс пирамидаһынан зыян күрүчеләргә аксалары кире кайтарылырга тиеш. Бул турала Республика эске эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләргә каршы көрәш идаралыгы итәксеһе Рим Каюмов белдерде. Әле бул максатта күләмле тикшерү алып барыла. Мутлашу усрактары, кредит кооперативының пайсылары исемлеге асаклана. Өфе кредит һәм Өфе кредит плюс оешмаларыннан күрелгән зыян күләме 600 миллион сум тирәһенә баһалана. Рим Каюмов билдәләүенсә, тикшерү зыян күрүчеләр һаны күп булу аркаһында тоткарлана. Шулай да әле кредит кооперативының итәкчеләре асыкланган зыян күрүчеләр исемлегендә 4000-дән ашу кеше.
Дело сейчас расследуется, уголовное дело. Ну все прекрасно понимаете, 4500 это все обработать это все. Ну, сейчас на данный момент секрета нет, тут уже неоднократно в прессе было, это руководитель там Полухин. И ситуация такая, что сейчас стороны, значит, Министерства внутренних дел, мы проводим мероприятия именно по обеспечению возмещения материального ущерба, которые, значит, были нанесены вот именно руководителями этого предприятия, пайщикам.
Журналистлар менен әңгәме барышында Рим Каюмов икътисади җинаятьләргә каршы көрәш идаралыгының узган елдагы эшмәкәрлек хөдөмтәләренә лә тукталды. Былтыр республикада барлыгы 7500 самаһы икътисади хукук бозу теркәлгән. Бұл 2006 ел менен сағыштырғанда ортасы 6% ярымға көбірек. Шулай да енеттерді асықлау, қанун бұдаусыларды яуапқа тарттыру көрсеткіштері яқшырған. Узған елда түрлі мәхкемелерге 5000-ден ашу иқтисади енет іші еберілген. 2000-ге яқын қанун бұдаусы яуапқа тарттырылған.
Азатлықта Башқыртстан хабарлары. Шошы һәм башқа яңалықларына интернетта да таба аласыз. Азатлық.org.
Туймаз районы мәхкәмәһе милицияның ике хезмәткәрен шартлы рәвештә 2 ел ярымга иркенән мәхрүм итте. Улар бәлиг булмаган укусыны тукмауда гаепләнә. Кыйнауларга каршы комитет төбәк ара ямәгать оешмаһы матбугат хезмәтенә халтанып бул турала Росбалт Приволжье агентлыгы хәбәр итте. Тукмалган малайдың атасы милициягә түгел, комитетка мөрәҗәгать итеп дөреслек таба. Хуңынан комитет малайды давалауда һәм милиция хезмәткәрләренә карата енеет эше астыруга булышлык итә. Баймакта браконьерлар 5 коралайдың башына әйткән. Улар куәтле каргидәрләрдә булган. урындагы халыкта, хунарсыларда, бизнең яктарда ундай каргидерләрне күргәндәре юк дигәндәр. Шугала милиция хезмәткәрләре браконьерлар Магнитогорск ҡалаһынан булыуы ихтимал дигән фараз белдерә. Һуғыш ветерандары ҡала госпитале поликлиникаһында йыл һайын ошо ваҡытта Афған һуғышында ҡатнашыусыларҙы иҫкә алалар, асыҡ ишектәр көн үткәрәләр. Афған һәм башҡа локаль бәрелештәрҙә ҡатнашыусылар был көндәрҙә дауаханаға килеп, бер ни ҡыйынлыҡһыҙ һаулығын тикшертеү, табиптар менән күрешеп, тейешле мәғлүмәт алыу мөмкинлегенә эйә. Өфлә әле Афған һуғышында ҡатнашҡан 2000-дән ашыу кеше йәшәй, уларҙың 1671-е махсус медицина күҙәтеүендә тора. Даими тикшереү, өҫтәлмә медицина ярҙамы һуғыш ветерандары өсөн файҙаға ғына ти поликлиника хеҙмәткәрҙәре. Асыҡ ишектәр көнө уларға ошондай мөмкинлек бирә. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы.
Жүз форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Кафәлләрне бетереп, авыл советлар төзеп бетереп, ул яктан кичне бетерде.
Бүтәтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас,
бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйшкәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы беренче тапкыр интернеттагы мәктәп сәхифәләренә бәйге уздырды. Ноябрьдә башланган бәйгегә гыйнварда нәтиҗә язылды. Азатлык радиосының бер тыңлаучысы әлеге бәйгедә татар телле сәхифәләргә игътибар аз булуын әйтеп хат юллаган иде. Аерым алганда тыңлаучыбыз бәйгедә татар телендә ясалган мәктәп сәхифәләренең күбесе икенче турга үтә алмады дип борчылып язган һәм моны ачыклауны сораган. Ландыш Харасова Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының әлеге эш белән шөгыльләнүче мәгарифне мәгълүматлаштыру бүлеге белгече Әлфия Вәлиевага мөрәҗәгать итте.
Безгә шундый хат килде Азатлык радиосына, сезнең ноябрь-январь айларында мәгариф министрлыгы мәктәпләр сайтларына бәйге уздырган. Әлеге бәйгедә менә ничә кеше катнашты, аны беренче турда ничә сайт бар иде, икенче турга аларның ничәсе узды, алар арасында татар телле сайтлар бар идеме?
Конкурска барлыгы 250 проект кабул ителде. Икенче турга 41 проект сайлап алынды. Иң яхшы сайтлар интернет-фестиваль барышында Белем порталында тәкъдим ителде. Нәтиҗәләр ясарга җәмәгать фикерен исәпкә алу максатыннан интерактив тавыш бирү оештырылды. Анда 8 меңнән артык кеше катнашты. 250 проект арасында 40% 100-дән артык проект дип әйтик инде, алар татар телендә ясалынган, татар мәктәпләре белән ясалынган сайтлар булып чыкты. Шуны да әйтәсе килә, Казан шәһәре Вахитов районы 1-нче татар гимназиясының порталы Гран-приға ия булды һәм статуэтка белән бүләкләнде.
Ә тагын нинди татар телле менә сайтлар бар иде?
Биектау районының Зуркавал урта мәктәбенең сайты Татарстанның дәүләт телләрендә мәгълүмати ресурслары үсешенә керткән өлеше өчен бүләккә ия булды. Әйтәсе килә, бу бердән бер сайт татар телендә генә ясалынган. Калган сайтлар ике телдә, ике дәүләт Татарстан телендә ясалынган.
Киләчәктә татар телле сайтлар өчен генә номинация булдыру күздә тотылмыймы?
Алдан әйткәнчә, 1-нче татар гимназиясе, Казан шәһәренең 1-нче татар гимназиясының порталы 1-нче урынга чыкты бит инде. Ул 3 телдә ясалган: татар телендә, рус телендә, инглиз телендә. Без уйлыйбыз, һәрбер сайт күбрәк кешеләрне чакырырга тиеш: ата-аналарны, укытучыларны, җәмгыятьне. Шуңа күрә бер телдә булса, ул кайсы кешеләр информацияны, мәгълүматны ала алмыйлар дип саныйбыз. Шуңа күрә ул балалардан, укытучылардан үзләрдән тора. Ничек, нинди телдә алар информацияны бирәсләр килә, ул аларның эше.
Мәгариф министрлыгы вәкиле Әлфия Вәлиева әйтүенчә, мәктәп сәхифәләре бәйгесендә 4 номинация булган: иң үзенчәлекле дизайнлы, иң мәгълүматлы, иң технологик һәм иң еш мөрәҗәгать ителә торган сәхифәләр. Азатлык тыңлаучысы үзенең юллаган хатында ни өчен татар телле сәхифә номинациясе булмады дип кызыксына. Әлфия Вәлиева булай дип җавап бирде:
саф татар телендә ясалган сайтлар күбәйгәч, без андый номинацияны иншалла ясарбыз дип уйлыйбыз.
Әлегә бик азайман бу сайт.
Әйе. Дөресен генә әйткәндә, менә мондый мөмкинлек тә бит чакта националь проекттан соң гына бөтен мәктәпләр интернетка керергә мөмкинлек алдылар. Шуннан соң алар үзләренең сайтларын ясый эшкәртә алдылар.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белгече Әлфия Вәлиева әйтүенчә, һәрбер мәктәпкә сәхифә ясар өчен махсус конструктор программасы таратылган һәм алар шуңа нигезләнеп сәхифә ясаганнар. Кайбер мәктәпләр исә истәмә эзләнүләр белән бик бай сәхифәләр ясаган, ә кайберләре артык тырышып тормаганын әйтә мәгариф министрлыгы белгече. Азатлык тыңлаучысы әлеге сәхифәләр белән кайда танышып була дип сорап язган. Әлфия Вәлиева булай диде:
безнең Белем порталында edu.kzn.ru айрым раздел бар. Ул разделның исеме «Интернет-фестиваль» дип атала. Иң яхшы сайтлар 2007 елгылар, алар барсы да шунда урнаштырылган.
Диде Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының мәгарифне мәгълүматлаштыру бүлеге белгече Әлфия Вәлиева Азатлык радиосы тыңлаучысы сорауларына җавап буларак. Моннан тыш радио тыңлаучы мәгариф министрлыгыннан килгән барлык хатлар урыс телендә генә дип язган. Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиевка мөрәҗәгать иткәч, ул булай дип аңлатты:
мин аны ул мәсьәләне эчтәлегенә кермәгәнем, но әгәр андый проблема бар икән, өйрәнәбез дә, әлбәттә, ике дәүләт телендә җавап бирергә тиеш. Татар телендә хат килгән икән, татар телендә җавап бирәчәкбез. Бернинди проблема юк,
диде министр Наил Вәлиев.
Мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләре белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Чуашстандагы татар оюшмалары республикадагы татар авылларының тарихын өйрәнә. Инде 20-дән артык авылның 9-ы турында мәгълүмат тупланган, бу уңайдан күптән түгел Шыгырдан авылында киңәшмә узды. Чуашстан яңалыклары белән Сәйфи Сафиуллин.
Былтыр Шыгырдан авылында республика күләмендә үткәрелгән чираттагы Шыгырдан укулары исемендәге конференция кабул иткән карарда елдан-ел шушы авылда балаларның саны үсеп килүен исәпкә алып, яңа мәктәп бинасын төзүне сорап, Чуваш хөкүмәтенә гариза җиткерергә дип әйтелгән иде. Шулай ук балаларның күп булуы Урмайда, бигрәк тә Тукай авылында кешеләрне сөендерә. 1,5 хуҗалыктан торган 5 мәчет Шыгырданда, 2 мәктәп, урта мәктәптә 550 бала тәрбияләнә. Берничә сыйныф 2-нче сменада укый. Ә инде гомуми белем бирү төп мәктәбендә 270 бала 14 сыйныф комплект белем ала. Шуларның 92-се бу 5 сыйныф дигән сүз. 2-нче сменага йөри. 2 катлы Акчачак балалар бакчасында да урыннар җитешми. Шуңа күрә кайбер ата-аналар балаларын район үзәгендәге бакчага йөртәләр. Күптән түгел президент Николай Федоров Батыр районына килеп, Шыгырдан урта мәктәбендә авыл укытучылары белән очрашты. Шунда ул авылда 350 урынлы яңа мәктәп бинасы һәм шуңа кушып мәктәпкәчә яшьтәге балалар бакчасын төзүгә 100 миллион рубль акча биреләчәге турында белдерде. Инде халкы тез үсеп килгән Тукай авылында да мәктәп бинасы төзүгә хәзерлек башланган икән. Чуашстанда татар авыллары тарихын өйрәнү, материаллар җыю эшләре җәелеп килә. Республика мөселманнары дине назаратының җәмәгать шурасы, республика татарлары милли мәдәни мөхтарияты һәм мөселман яшьләренең ватан иҗтимагый оешмасы Шыгырдан авылы Гөлстан мәдрәсәсендә тарихчылар семинары үткәрде. Аны дине назараты рәисе мөфти Әлбир хәзрәт Курганов алып барды. Баштан доклад тыңланды. Шунда чыгып сөйләүчеләр авыл тарихын язуда кайбер проблемаларга тукталдылар. ярдәм бирделәр. Соңында Дине Назарәте каршында 27 кешедән торган комиссия расланды. Аның рәисе итеп Шагырдан урта мәктәбе мөдире Гөлсирин Абайдуллова сайланды. Бу семинарның төп максаты авыллар тарихын җентекләп өйрәнеп, материаллар туплау, аларны китап, энциклопедия формасында нәшер итү. Моның өчен Түбән Новгород Дине Назарәте ярдәменнән файдаланырга уйлыйлар. Республикадагы 22 татар авылларының 9-ыннан инде материаллар комиссиягә тапшырылганда. Спорт хабарлары. Быел Чабаксар шәһәрендә тиз йөрү буенча Бөтендөнья кубогына ярышлар 9-11 май көннәрендә үткәреләчәк. Бу шундый ярышларның 23-нче тапкыры булачак икән. Батыр районы үзәгендә яңа физкультура һәм спорт комплексы файдалануга тапшырылды. Хәзер инде елның теләсә нинди фасылында аның гаҗәеп бассейнында рәхәтләнеп су коенырга мөмкин булачак. Азатлык радиосы өчен Чуашстаннан Сәфи Сафиуллин.
Біздің бүгінгі тапшыруыбыз тәмам, құрметті тыңдаушылар. Озатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге есенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.